Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. August 16 yakshanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Sirojiddin Islom dasturimizda. Do'stumdan xabar. Afg'onistonning Qaysor tumanida 2 o'zbekistonlik jangari asir olindi. Gaz yo'q. Farg'onaning Toshlog'ida 3 oydan beri hukm surayotgan taqchillik to'g'risida ozod mikrofonga arz qildilar. Safar oldidan Toshkent Issiqko'l poyezdi yetib boradigan maskandagi vaziyatga bir nazar. Dahshat. Tojikistonning Xatlonida qariyb 500 ayol AIDSga chalingani ma'lum bo'ldi. Ozod nazar. Islom Karimov qizi Gulnorani fuqarolikdan mahrum qiladimi? Bugun Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. Urganch fojiasi inson qadri qanchaligini ko'rsatdimi? Qurultoy ishtirokchilari shu masalani muhokama qiladi bugun. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya sharqidagi qurolli to'qnashuvlarda bir turk askari va 3 kurd jangchisi halok bo'ldi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, to'qnashuvlar 16 avgust kuni Qars viloyatida turk xavfsizlik kuchlari va taqiqlangan Kurdiston ishchilar partiyasi PKK jangchilari o'rtasida yuz bergan. Yana bir askarning jarohat olgani xabar qilinadi. Turkiya armiyasi 25 iyul kuni Iroq shimolidagi isyonchilar jamlog'ini havodan bombalash ortidan 2 yildan buyon amalda bo'lgan otashkesim shartnomasi bekor qilindi. O'shandan buyon turk qo'shinlari va PKK jangchilari o'rtasidagi to'qnashuvlar deyarli to'xtagani yo'q. 15 avgust kurd mojarosiga 31 yil to'ldi. Bu davr ichida 40 mingdan ziyod inson halok bo'ldi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadiy Ramadida Islomiy davlat guruhiga qarshi janglarda o'z mavzelarini tashlab ketgan qo'mondonlarni harbiy tribunalga berish qarorini tasdiqladi. May oyida Islomiy davlat guruhi jangarlari Ramadi shahrini ishg'ol etgandi. Ramadi Iroq g'arbidagi Anbar viloyatining ma'muriy markazi hisoblanadi. Bu Iroq xavfsizlik kuchlarining so'nggi bir yil ichida uchragan eng yirik mag'lubiyati edi, deya xabar beradi Reuters axborotlar agentligi. Iroq bosh vaziri o'tgan hafta mamlakat idoriy tizimini tubdan isloh etish bo'yicha kampaniya boshladi. Kampaniya ilk navbatda korrupsiyani yo'q qilishga qaratilgan. Rossiyada har kuni o'rtacha xorijda ishlab chiqarilgan 150 tonna oziq-ovqat yo'q qilinmoqda. Bu haqda Rossiya veterinariya va fitosanitariya nazorati bo'yicha federal xizmati ma'lumot tarqatdi. Bu ishlar Rossiya prezidenti Vladimir Putinning 6 avgustdagi farmonini bajarish yo'lida amalga oshirilayotgani bildirilgan Rossilxoznadzorning qayd etishicha, shu kungacha kontrabanda ashyo deb tan olinmiş 600 tonnaga yaqin o'simlik va hayvonot mahsulotlari yo'q qilingan. Oziq-ovqat mahsulotlarining yo'q qilinishi Rossiya fuqarolarining bir qismida norozilik kayfiyatini uyg'otdi. Internet orqali uyushtirilmiş oziq-ovqatlar yo'q qilinishiga qarshi petitsiyani shu kungacha 370 mingga yaqin kishi imzolagani aytilmoqda. Indoneziyada mahalliy aviashirkatga tegishli uchoq g'oyib bo'ldi. Uchoq bag'rida 5 nafar kema ekipaji a'zolari daxil 54 kishi bo'lgani xabar qilinadi. Xabarlarga ko'ra, dispetcherlar bilan aloqa Papua viloyati hududida yo'qolgan. Hodisa mahalliy vaqt bilan soat ertalabki 3:00 yuz bergan. Trigana Air avia kompaniyasiga qarashli ATR 42-300 uchoq Jaypurdan Aksilbilga parvoz qilayotgan edi. Laynerni qidirish ishlari qorong'u tushishi bilan to'xtatilgan va dushanba kuni davom etadi. France Press agentligining Indoneziya hukumatiga iqtibosan xabar berishicha, samolyot g'oyib bo'lgan hududda havo shart-sharoiti juda yomon bo'lgan. O'rta Yer dengizida Liviyadan Italiyaga yo'l olgan kema halokat tufayli kamida 40 muhojir nobud bo'ldi. Italiya harbiy dengiz kuchlari ma'lumotiga ko'ra, voqea Liviya sohilidan 21 chaqirim narida sodir bo'lgan. Aytilishicha, 400 chog'li muhojir ketayotgan kemada trimda bo'lgan 40 yaqin kishi yuqoriga chiqa olmagani tufayli bo'g'ilib o'lgan. Avvalroq Yevropa ittifoqi rasmiylari Yevropa 2-chi jahon urushidan buyon qochqinlarning eng katta oqimiga duch kelayotgani haqida bildirgandilar. Xabarlarda 2015 yildan buyon Italiyaga dengiz yo'li orqali 100 mingdan ziyod muhojir kirib kelgani aytilmoqda. Xalqaro migratsiya tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Liviyadan Italiyaga qayiqlarda cho'lga chiqqan 2000 chog'li kishi yo'lda nobud bo'lgan. 17 avgust kuni Moskvada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarifning uchrashuvi bo'lib o'tadi. Uchrashuvda ikki mamlakat bosh diplomatlari asosan Eron yadroviy dasturi va Suriyadagi vaziyatga oid masalalarni muhokama qilmoqchilar. Vashington tashqi siyosatdan norozi bo'lgan hamda Suriya prezidenti Bashar Asadni qo'llagan Moskva va Tehron aloqalari so'nggi yillarda iliqlashdi. Tahlilchilarga ko'ra, Eron yadroviy dasturini cheklash evaziga Tehronga qarshi sanksiyalarning bekor qilinishi Moskva uchun raketaga qarshi mudofaa vositalarini yetkazib berish va yadro energetika sohasida manfaatli shartnomalar imzolash imkoniyatini ochishi mumkin. 14 avgust kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri muavini Sergey Ryabov Moskva Eronga S-300 havodan mudofaa tizimini yetkazib berishga tayyor ekanini hamda Tehronga nisbatan sanksiyalar tezroq bekor qilinishi ustida ishlayotganini bildirgandi. Va nihoyat 10 ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan fojiadan bir hafta o'tib, Urganch markazidagi yoshlar ko'lida konsert o'tkazish bekor qilindi. Urganchdagi istirohat bog'ida konsert paytida ro'y bergan fojiada halok bo'lganlarning yaqinlari hamda jabr ko'rganlar bugun shu boqqa kelishdi. U yerda o'lganlar ruhiga qo'y so'yib Qur'on o'qishdi. 8 avgust kuni Urganchdagi yoshlar ko'lida xorazmlik xonanda Navruz Sobirovning xayriya konserti paytida ko'ldagi ko'prik panjarasi sinib ketib, 10 ziyod odam suvga cho'kib o'lgan edi.
Rahmat Sirojiddin. Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dastlab Afg'onistondan olingan bir muhim yangilik va uning tafsilotlari. Qaysor tumanida 2 o'zbekistonlik jangari asir olindi. Afg'onistonning Qaysor tumanini jangarilardan ozod etish amaliyotlarini bevosita boshqarib kelayotgan general Abdurashid Do'stum jang jabhasida xabarchilar bilan o'tkazgan suhbati chog'ida mazkur tumanni Taliban ishg'olidan ozod etish jarayonida 2 o'zbekistonlik hamda 1 nafar Pokistonlik jangari qo'lga olinganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Qobuldagi muxbirimiz.
Afg'oniston vitse prezidenti general Abdurashid Do'stum 15 avgust kuni Qaysor tumanining jang jabhasida xabarchilar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida yangi harbiy yutuqlari haqida ma'lumot berdi. U Qaysorni to'laligicha Taliban nazoratidan ozod etilganini aytdi. Do'stum janglar jarayonida urush maydonlarida ushlab olingan qurolli terrorchilar orasida 2 o'zbekistonlik boshqa 1 pokistonlik borligini ham tilga oldi.
Charaqam Taliban meydanim. Bay xotirali
Almos deb nom berilgan harbiy amaliyotimizda kamida 24 jangari qatl etildi. Boshqa 12 kishi qo'lga olindi. Ular orasida 2 o'zbekistonlik, boshqa 1 pokistonlik jangari mavjud. 15 avgust kuni Talibonning Qaysordagi eng muhim markazlaridan sanalgan Shoh vodiysi to'laligicha Afg'oniston xavfsizlik kuchlari tomonidan ozod etilgan. Foryob janglarida Do'stum yonida turib, Afg'on harbiylarini himoya etuvchi Foryob viloyati mahalliy kengashi a'zolaridan Rahmatullo Turkistoniga qaraganda, Qaysor urushida davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar jumladan o'zbekistonlik va pokistonlik terrorchilarga ham katta talafot yetgan. U Shoh mintaqasida Shayx ismli pokistonlik qo'mondonlardan biri yaralanganini ta'kidlab, uni xavfsizlik kuchlari qo'liga o'tishi mumkinligi borasida umid bildirdi. Turkistoniga qaraganda Shoh vodiysida Talibonning terrorchilarni tayyorgarlikdan o'tkazadigan hamda minalar va xudkush hujumlar jibbalari ishlab chiqariladigan markazi vayron etilgan.
Mana shu kun oxirin nuqtaiki Qaysorga e'tibori bor edi. O'sha Chinoron deydi, shu mantiqalar tasfiya bo'ldi. Shoh, Xura, Xo'jakinti, Baravo, Arkalik, To'yma, Zafaron, ziyoratgoh bular shundoq silsiladan tasfiya bo'lib, ro'z oxirin nuqtasiki o'sha Chinoron deydi, bu mantiqam tasfiya bo'ldi. Shoh bozori bor edi, Shoh bozorida o'rga o'sha O'zbekistonlar, Chechenlar, o'sha Pokistonlar o'rga tarbiya bo'ladi, o'rga maynsozlik bo'ladi, o'rga boshqa o'sha tarbiya qilayotgan nimalari bo'ladi, o'rga markazlari u mantiqalar hammasi pokistonlik bo'ldi. O'sha bir shayxga o'zbek janrori Pokiston edi. U ham yoranalgan, faqat ikkala ko'zi ko'r bo'lgan, rost ko'zidan chiqqan.
Afg'oniston vitse prezidenti general Abdurashid Do'stumni yaqin kunlarda 60 ta Foryob viloyatining eng nobarqaror tumani Qaysor xavfsizligini mustahkamlab, so'ngra viloyatning boshqa bir nobarqaror hududi Qavrmoch tumanini jangarilardan tozalash uchun harbiy amaliyotlar boshlashiga ishora qilgani aytiladi. عالم کهکن آزادلیک رادیوس کابل.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Davom etamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumaniga 3 oydan beri suyultirilgan gaz keltirilmayapti. Bu haqda Ozodlikka Ozodlikning ozod mikrofoniga Toshloqda yashovchi yigit arz qildi. Toshloqli yigit bilan suhbatni tinglang.
Gaz berilmayotganiga 3 oy bo'ldi aka, 3 oydan o'tdi. O'zi shu bitta propanga qolmoqdi xolos kunimiz. 14 ming so'mdan to'ldirib berishyapti o'zi buni. Endi birdan nima bo'ldiki, bitta shu Toshloq shaharchasida, shu rayonlarda o'zida ko'p holat yuzada, shu ko'p mahallalarda o'shunaqa olib kelib bermasdan 3 oy, 4 oylab bir yo'l yo'qolib ketib, o'shunaqa bo'lib, mahnamonlarda ham 4 ming so'm, 5 ming so'm o'z-o'zidan oshirib olib, shunaqa qilishdi.
25 litrlik yoki 50 litrlik gaz ballonlar narxi qancha?
Davlat narxi 2400 so'm bo'ldi hozir.
25 litrlisi, ha, to'g'rimi?
Yo'q, 1 litri 2400 so'mdan bo'ldi davlat narxi. 2400 so'mdan to'ldiradigan bo'lsangiz, salkam 60 ming so'm. Hozir hamma yoqdali pul tanqisligi bo'lyapti, lekin kredit chiqcha bo'lsa ham ta'sir qilyapti.
Davlatni gazi bo'lmagandan keyin sizlar zapravkalardan olishga qaror qildingiz, shundaymi?
Zapravkalardan olishga to'g'ri kelyapti.
Zapravkalarda bormi?
Zapravkalarda bor, lekin o'z-o'zidan kundan-kunga qimmatlab ketyapti. Bir haftasiga 100 so'm, 150 so'm, 200 so'm qilib oshirib tashlashyapti.
Mahalliy hokimiyatga, ma'muriy organlarga murojaat qilib turib, shu masalani ko'tarib chiqdilaringmi?
Yo'q, bu masalani ko'tarib chiqishga to'g'risi erkaklar ochiq aytganda duxi yetmadi. Endi ayollarni jamlaydigan bo'lsak, ayollar ham bizga tinchlik kerak, kerak emas, o'zlari berishganda berishadi deb shu bilan qolib ketdi. Shu bilan 3 oy, mana shunaqa salkam 3 oydan o'tdi, mana hali ham gaz yo'q.
Sizlarda tabiiy gazning o'zi bormi?
Tabiiy gazning o'zi yo'q, tabiiy gaz antillan beri yo'q.
Lekin quvurlar bor, to'g'rimi? Trubalar
borgan hamma yo'q, lekin zakmustaq tashlangan.
Mana shunda sharoitda xalq qanday yoqayapti? Ovqat masalasi bor.
O'tgan yili ham o'sha o'tin pechkada tezak yoqdi. O'tin, ko'mir, kotyol bo'lmasa shu endi ovqatga endi shu qatdan yetibdi. Ovqatga ham juda qiynalindi o'tgan yillari.
Hozirda qanday endi?
Hozirgi aka to'klar yaxshi, shu to'kda isitib, metr vaqt turilibdi. Keyin yetmaganiga zapravkalardan shu 25 litrli, 5 litrli propan xatam gazlariga shu to'ldirib, olib kelib foydalanyaptida. Necha aytganda propandan boshqa narsa qolmadi hozir.
Endi propan yetadimi sizlarga?
Propan bo'lishku shu bemalol ovqat qilishga, choy qaynatishga, shu kuniga 3 mahal ovqat qaynatishga bemalol yetyapti shu.
Qonun bo'yicha o'zi 2 haftada bir yetkizib turishlar kerak, to'g'rimi?
Endi 3 oydan beri endi to'plashyapti. Mana hozir xabar olganimda 3 oydan beri endi to'plashyapti. Buni endi qachon olib ketishini hech kim bilmaydi. O'sha 3 oy avval ham, 3 oy avval ham shu olib ketib, shu tez-tez yig'ib turib, olib ketib, bu 15 kun, 20 kun deganda olib kelishgan. Aslida 3 kun yoki 4 kun tashlab ketish kerak. Har 20 kun, tashlab 2 haftada yig'ilardi.
Aholini endi kuni svetga qolgan, to'g'rimi?
Ba'zilar svet ishlatadi, ba'zilar propan ishlatadi.
O'tin masalasida yetarlimi o'tinlar?
O'tin masalasi ham o'tinlar shu qish kelganda nihoyatda nimalar oshib ketadi.
Narxlar qanchadan hozir o'tindi?
O'tinda hozir bitta materiali shu 80 ming yoki 60 ming bo'lishi kerak o'tinning bittasi.
Qanchaga yetadi shu 80 mingga olgan o'tin?
Haftadan sal oshiqroq yetishi mumkin. Ha, bitta xonadonda bitta oila bo'lmaydi, kamida ikkita oila bo'ladi. Shu ikkita oilani hamma yoz isitish bilan bir qishga ikkita xonani isitish kerak bo'ladi. Shundan shu bitta materiali o'tin ishlasa bo'lmaydi.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Oldinda yoritadiganimiz mavzular: safar oldidan Toshkent Issiqko'l poyezdi yetib boradigan maskandagi vaziyatga bir nazar. Dahshat: Tojikistonning Xatlonida qariyb 500 ayol AIDSga chalingani ma'lum bo'ldi. Ozod nazar: Islom Karimov qizi Gulnorani fuqarolikdan mahrum qiladimi? Bu bugun Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari. 16 avgust kuni Toshkent Issiqko'l yo'nalishi bo'ylab poyezd qatnay boshladi. Ko'pchilik o'zbekistonliklar uchun sevimli dam olish maskani bo'lgan bir paytlar. Issiqko'l viloyatida onda-sonda bo'lsa-da noxush voqealar sodir bo'lib turibdi. Misol uchun joriy haftada Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida Keremet suv pansionati xodimlari va mahalliy yoshlar o'rtasida yuz bergan mojaro tufayli Mirjalil Tajiyev ismli bir yigit nobud bo'lgan. Shundan so'ng yigitning yaqinlari pansionat egasining uyi va mashinalarini yoqib yuborgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod.
Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Melis Turg'anbayev Issiqko'ldagi Keremet suv pansionatida sodir bo'lgan voqea yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini bildirdi. Juma kuni Qirg'iziston hukumati majlisida chiqish qilgan Turg'anbayevga ko'ra, 13 avgust kuni Issiqko'lda sodir bo'lgan noxush voqeaga 29 yoshli marhum Mirjalil Tajiyev bilan pansionat egasi Ishenbek Ashirov o'rtasida chiqqan janjal sabab bo'lgan. Bishkeklik do'stlari bilan dam olish uchun kelgan Tajiyevdan Ashirov pansionatga pul to'lab qo'yishni so'ragan. Biroq mijozlar pul berishni istamagan. O'zaro dahanakidan keyin o'rtada mushtlash chiqqan. Aytilishicha, pansionat egasining yigitlari Tajiyevni tosh bilan urgan. Tan jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan Mirzajalil ko'p o'tmay jon taslim qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 13 avgust kuni mazkur voqeadan so'ng Cho'ngiruktu hamda Kichiyo'ruktu qishlog'ida yashovchi 350-400 ga yaqin kishi yig'ilib, pansionatdagi qamish uylar, yog'och kottejlar, oshxona va pansionat rahbarining 2 qavatli uyi hamda 3 mashinaga o't qo'ygan. Cho'ngiruktu qishloq hukumat rahbari Qanibek To'xtasopoyevga ko'ra, g'azablangan olomonni vaqtida to'xtatib qolish imkoni bo'lmagan. Keremet suv pansionati hududida nima bo'lsa hammasini yoqib yuborishgan. Hozir xalq tinch edi. O'zlari kelib, tinchlikni saqlaylik, bolani tinchgina yerga beraylik deyishdi. Der ekan Qanibek To'xtasopiyev, olomon pansionat egasini ham ayovsiz kaltaklaganini, u odamlar orasidan zo'rg'a olib chiqilganini qo'shimcha qildi. Issiqko'l viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari Emil Saleyevning aytishicha, mazkur voqea yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, 5 kishi qamoqqa olingan. Qotillik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, 5 kishi qo'lga olingan. Hozir tergov ishlari olib borilyapti. Voqea joyida vaziyat barqaror, deydi Emil Saleyev. Ayni paytda Cho'ngiruktu qishlog'ida sodir bo'lgan voqeani Qirg'iziston hukumatining Issiqko'l viloyatidagi muxtor vakili Emilbek Qaptag'ayev ikki odam o'rtasida chiqqan oddiy janjal sifatida baholadi. Biroq unga ko'ra, bu kabi voqealar turistik hudud obro'-e'tiborini tushirishi mumkin.
Mushtash chiqdi, ana kishi öldü desa hisobchilar, turistlar so'zsiz qo'rqdi.
Odamlar mushtlashuv bo'ldi, odam o'ldi desa turistlar albatta qo'rqadi. Negaki ularning ham farzandi, do'stlari bor. Agar farzandi bu yerda dam olayotgan bo'lsa, ota-onasi telefon qilib, u yerda mushtlashuv bo'layapti ekan, odam o'libdi, xavfli, qaytinglar desa, ularning barchasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, deydi Emilbek Qaptag'ayev. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev Ichki ishlar vazirligiga Cho'ngiruktagi voqeani batafsil o'rganish, mahalliy hokimiyatga esa dam olish joylarida xavfsizlik choralarini kuchaytirish, xalq orasida tushuntirish ishlarini olib borishni topshirgan. Issiqko'ldagi pansionatda sodir bo'lgan voqea yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishini Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Melis Turg'anbayev shaxsiy nazoratiga olgani aytilmoqda. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistondan Tojikistonga o'tamiz. Bu mamlakatning Xaltlon viloyatida qariyb 500 ayol odam immun takchilligi virusini yuqtirib olgani ma'lum bo'ldi. Xastalikni mehnat muhojirligida bo'lib qaytgan erlaridan yuqtirgani aytilayotgan bu ayollar oilalarini saqlab qolish uchun bu haqda birovga shikoyat qilishni xayollariga ham keltirmayaptilar. Dahshat tafsilotlari bilan muxbirimiz Xondamir.
Xaltlon viloyat OITS markazi ma'lumotlariga ko'ra, 500 ga yaqin ayolning qariyb hammasi xastalikni mehnat muhojirligida bo'lib qaytgan turmush o'rtoqlaridan yuqtirib olgan. Bu erkaklarning ayrimlari OITSga chalinganini bilib turib, kasallikni xotinlariga yuqtirgan bo'lsalarda, ayollarning birortasi ham uydagi gapni ko'chaga olib chiqmasligi uchun hech joyga shikoyat qilmagan. OITSga chalingan ayollarning ko'pchiligi kasallik yuqtirib olganlarini homilador bo'lib qolib, analizi topshirish uchun tibbiy markazlarga borgan paytlarida bilganlar. Bog'tar tumanida yashovchi 34 yoshli mavjudaning 4 nafar farzandi bor. U eri 2009-yildan Moskvada ishlaganini, ammo OITSga chalingandan keyin 2014-yili Rossiyadan badarg'a qilinganini aytadi. Mavjudaning eri Tojikistonga qaytgandan keyin kasallikka chalinganini xotinidan yashirgan va virusni unga ham yuqtirgan. mavjuda AIDSga chalinganini shu yil fevral oyida tug'ishiga ozgina vaqt qolganida bilgan. Shifokorlar unga AIDSga chalinganini aytganlar, keyin esa uning erini suhbatga chaqirganlar. Shifokorlar bilan suhbat chog'ida mavjudaning eri xastalikka Rossiyada chalinganini, biroq oilani saqlab qolish uchun buni sir saqlaganini aytgan. Deportatsiya bo'lib kelgandan keyin Rossiya eshiklari yopilgan bu odam endilikda Dushanbe bozorida hammollik qilmoqda. Hozirda AIDSga chalingan bu er-xotin va yaqinda tug'ilgan farzandlarini shifokorlar o'z nazoratiga olganlar. Uy bekasi bo'lgan mavjuda turmush o'rtog'ining yaqinlari xastalikni eridan yuqtirganini bilishlariga qaramay, undan va bolalardan xazar qila boshlaganini, shu tufayli so'nggi paytlarda ko'p vaqtini ota-onasining uyida o'tkazayotganini istirob bilan qo'shimcha qiladi. Xatlon viloyat AIDS markazi rahbari Akrom Davlatov Tojikiston qonunchiligiga ko'ra, bu xastalikni bila turib boshqa odamga yuqtirgan shaxs javobgarlikka tortilishi kerakligini aytadi. Odam immun tanqisligi sindromiga chalingan kishi bilan suhbat o'tkaziladi. Unga mazkur kasallikni bila turib boshqaga yuqtirgan kishi 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi uqtirilib, undan tilxat olinadi. Ammo shu paytgacha bu borada birovdan shikoyat tushganini bilmayman, deydi Akrom Davlatov. AIDSga chalingan ayollar asosan o'z dardlarini jamoatchilik tashkilotlariga aytadilar va huquqiy yordam so'raydilar. Biroq ularning hech qaysisi bu ishni sudgacha olib bormagan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Xatlon viloyatida AIDSga chalinmish 1576 kishi ro'yxatga olingan. Ularning aksariyatini kasallikni xotinlari va bolalariga ham yuqtirgan muhojir erkaklardir. Ular orasida kasallikni shpritz orqali yuqtirib olgan giyohvandlar ham bor.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamoliddin, bugun yakshanba, ortda qolgan haftani bir ikkita voqeasini siz bilan gaplashmoqchiman bugun. Bittasi prezident Karimovning nomi bilan bog'liq. Uch kishi imzolagan, 10 avgust kuni imzolagan va 11 avgustda kuchga kirgan qonunni bir jihatini gaplashmoqchiman. Ikkinchisi prezidentning qizi Gulnora Karimova bilan bog'liq. Juda katta yangilik, gapirdi, gapirmagan ham gapirdi bu haqda va davom etyapti. AQSh tergovchilari Gulnora Karimovaning milliard dollari va Jenevadagi villasini hibsga olmoqchi deb sarlavhaladik bu haqdagi materialimizni. Endi birinchisi Karimov imzolagan va 11 avgust kuni kuchga kirgan qonun, unda o'sha qonunda O'zbekiston prezidentiga fuqarolarni fuqarolikdan mahrum qilish vakolatlari kengaytirildi.
Aha, xabarim bor.
Endi shu ikkalasi bir-biriga go'yoki aloqasi yo'q, lekin ikkalasidan kelib chiqib dastlabki savolimni bermoqchiman. Gulnora Karimovaga qo'yilayotgan ayblar isbotlansa, 11 avgust kuni kuchga kirgan yangi qonun bilan prezident Karimov o'zini qizini fuqarolikdan mahrum qiladimi, yo'qmi?
Albatta mahrum qilmaydi. Albatta. Ya'ni O'zbekiston, ya'ni Islom Karimovning tafakkuri shundayki, birinchi o'rinda uning o'zini va oilasining xavfsizligi davlat manfaatlaridan ko'ra yoki hattoki siyosiy rejimning daxlsizligidan ko'ra yuqoriroq turadi, albatta.
Endi keling, o'sha Gulnora Karimova bilan bog'liq, u kishiniki deyilayotgan milliard dollar bilan bog'liq masalaga bevosita o'taylik. Nima uchun Amerika Qo'shma Shtatlari bu masalaga aralashyapti?
Bilasizmi, bu masala shu qadar jiddiylashib ketdiki, mana aslida bu Yevropani 5-6 ta davlatida bu jarayon boshlandi. Shvetsiyada, Shvetsariyada va shu mana 2012 yil boshlangan ishlar mana Amerikagacha ko'chib bordi, chunki Amerikada biz bilishimizcha Amerikada Gulnoraning dastlabki bir necha 100 million dollari muzlatildi va hozir Yevropa ittifoqidagi o'sha ishlarga ham bu kengayib boryapti. Ya'ni bir tomondan globallashuv, ikkinchi tomondan Amerika dunyoning eng qudratli bir davlati sifatida va moliyaviy uzviylik inobatga olingan holda bu ishlarga Amerika aralashyapti va uni aralashuvini juda ham siyosiylashtirish kerak emas. Mana ko'pgina tadqiqotchilar bu ishga faqatgina siyosiy tus beryaptiki, bu rejimga bosim o'tkazish uchun yoki uni demokratlashtirish uchun qilinayotgan bir ish deyiladi. Bu fikrlarga juda ham qo'shilish qiyin.
Ba'zilar inson huquqlari ahvolini yaxshilashga ta'sir o'tkazish uchun ham deyishdi.
Bilasizmi, bu fikrlarga qo'shilish qiyin. Mana bir qancha nuqtalar bor. Birinchidan, O'zbekiston va Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida geosiyosiy hamfikrlilik mavjud. Ya'ni O'zbekiston Markaziy Osiyodagi va postsovet hududidagi shunday kam sonli davlatlardan bittasiki, u Rossiyaning ambitsiyalarini qo'llab-quvvatlamaydi. Markaziy Osiyodagi Rossiyaning ambitsiyalarini imkon qadar tegib turishga, majruhlantirishga o'zining faoliyatini bag'ishlagan va Amerika tomonidan, G'arb tomonidan ancha yuksak, nima deydi, qadrlanadi. Lekin bu qadrlash ochiqchasiga aytilmaydi, chunki O'zbekiston siyosiy tizimining reputatsiyasi o'ta abgor, ya'ni o'ta ham salbiy. Va shuning uchunki bu qo'llab-quvvatlash hech qanday shartlarsiz, ochiq jamoatchilikka bildirishlarsiz qo'llab-quvvatlash davom etyapti. Ya'ni o'rtadagi geosiyosiy hamfikrlilik aslida juda ham chuqur va u G'arb tomonidan jiddiy qadrlanadi. Ikkinchisi, men aytmoqchi bo'lgan narsa, mana shu Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan Gulnora ishiga aralashuv rejim tomonidan o'ta ham jiddiylik bilan kuzatib boshlandi. Ya'ni kuzatiladi albatta. Agarki siyosiy rejim buni rejimga xuruj deb qabul qiladigan bo'lsa, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari, rasmiy Vashington O'zbekistondagi siyosiy rejimni bir chayqash yoki uni yiqitishga manfaatdorlik deb talqin qiladigan bo'lsa, shu zahoti geosiyosiy hamkorlik qayta ko'rib chiqiladi va kutilmaganda biz Karimovni Moskvaga borishini, Yevrosiyo ittifoqiga O'zbekiston qo'shilish, O'zbekistonning fundamental manfaatlariga to'g'ri kelishini ertaga eshitib qolishimiz mumkin.
Jamoliddin, masalani o'zidan ko'ra masalani foniga o'tib ketdik. Keling yana o'sha Gulnora Karimovani o'ziga qaytaylik. Bu uchishini o'sha milliard dollarni taqdiri to'g'risida ham balki so'rarman, lekin oldin boshqa narsani so'ramoqchiman. Biz bilamizki, mana shu kunlarda o'sha xabarlarda, norasmiy xabarlarda yoki Gulnora Karimova o'zi chiqazgan deyilgan xabarlarga qaraganda Gulnora Karimova jazolangan, O'zbekistonda uchishini o'sha cho'pqatlari qamaldi degan xabarlar paydo bo'lgan. Bundan kelib chiqadiki, demak, O'zbekiston prezidenti qizini qilgan ishlarini bilib qolib jazoladi deyish ham mumkin yoki aksincha o'sha xalqaro jazodan qutqarish uchun shunday qildi deyish ham mumkin. Qaysi biriga qo'shilasiz?
Bu ikkalasi ham to'g'ri. Gap shundaki, insonlar o'rtasidagi munosabat faqatgina bitta kayfiyat va bitta holat bilan ifodalanmaydi. Albatta, boshida men shunga ishonamanki, Karimovning jahli chiqdi. Ya'ni bu siyosiy tizimning xususiyati. Hech kim Karimovning oldiga uni qizlarini yomonlab kirmaydi. Kelsa kallasi.
Kamoliddin Rabbimovning ozod nazarining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Hozir esa davom etamiz. Kunning yangiliklari qisqa satrlarda. O'rta Yer dengizida Liviyadan Italiyaga yo'l olgan kema halokati tufayli kamida 40 muhojir nobud bo'ldi. Italiya harbiy dengiz kuchlari ma'lumotiga ko'ra, voqea Liviya sohilidan 21 chaqirim narida sodir bo'lgan. Indoneziyada mahalliy aviashirkatga tegishli uchoq g'oyib bo'ldi. Uchoq bag'rida 5 nafar kema ekipaji a'zosi dohil 54 kishi bo'lgani xabar qilindi. Rossiyada har kuni o'rtacha xorijda ishlab chiqarilgan 150 tonna oziq-ovqat yo'q qilinmoqda. Bu haqda Rossiya veterinariya va fitosanitariya nazorati bo'yicha federal xizmat Rossilkhoznadzor ma'lumot tarqatdi. 17 avgust kuni Moskvada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarifning uchrashuvi bo'lib o'tadi. Uchrashuvda ikki mamlakat bosh diplomatlari asosan Eron yadroviy dasturi va Suriyadagi vaziyatga oid masalalarni muhokama qiladilar. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi Ramadida Islomiy davlat guruhiga qarshi janglarda o'z mavzelarini tashlab ketgan qo'mondonlarni harbiy tribunalga berish qarorini tasdiqladi. Xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Endi qurultoy. Qurultoy ishtirokchilari Urganch fojiasi inson qadri qanchaligini ko'rsatdimi degan masalani muhokama qiladilar. Marhamat, tinglang.
havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistondagi inson qadriga bag'ishlaymiz. Endi inson qadri ham avvalgilarga o'xshamas. Bu g'azalni xorazmlik shoir Omonmatjon yozgan edi. Taqdir taqozosi bilan 8 avgust kuni Urganchdagi Yoshlar ko'lida xorazmlik xonanda Navro'z Sobirovning xayriya konserti paytida ko'ldagi ko'prik panjarasi sinib ketib, 10 ziyod odam suvga cho'kib o'ldi. Ularning orasida yosh bolalar borligi, ayollar borligi aytilmoqda. O'zbekiston prezidenti topshirig'i bilan halokat sabablarini o'rganish uchun bosh vazir boshchiligidagi hukumat komissiyasi o'sha odamlarni borib ko'rgan va ba'zi ma'lumotlarga ko'ra ularga o'sha bir qop kartishka, guruch, yog' kabi yordamlar berilgan. Ya'ni inson qadri shumi deyishmoqda urganchliklar.
Endi inson qadri ham avvalgilarga o'xshamas. Shotbi
Demak, bu Sherali Jo'rayev ijrosidagi avvalgilarga o'xshamas degan g'azal edi. Ya'ni inson qadri avvalgilarga o'xshamas. Eshitirishimizni boshlashdan oldin yana bir ma'lumotni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Qo'qonda 25 yashar ona o'z farzandini $700 sotmoqchi bo'lganida qo'lga olingan. Bu haqda O'zbekistondagi Huquq gazetasi yozyapti. Demak, savdolashgan va o'zini bolasini $1000 sotmoqchi bo'lgan, lekin $700 kelishgan. Bu ham o'sha O'zbekistondagi bolani qadri, bolani narxi $700 ekan va ayni paytda bolalari o'lganlarga o'sha bir qop kartishka, bir qop guruch kabi narsalar berilmoqda. Inson qadri haqida gaplashamiz. Avvalo mana eshittirishimizda Britaniyadan taniqli ijodkor Nodira Murray qatnashmoqda. Nodira xon, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, yaxshi, rahmat.
Nodira xon, mana inson qadri, masalan, bolalar cho'kib o'lsa Britaniyada qanday narxlanardi o'shalar? Nima, qanaqa tovon to'lanardi? Qanaqa kompensatsiya qilinardi? Bir gapirib bersangiz.
Bu yerda kompensatsiya juda ham kuchli yuradi. Masalan, agar misol qilib aytaman, agar mana shu ko'chada yursangiz, oyog'ingiz qayrilib ketsa, mana shu oyog'ingiz qayrilib yiqilib tushsangiz, oyog'ingiz sinsa, siz bemalol 2250 funt kompensatsiya olishingiz mumkin davlatdan. Negaki? Chunki o'sha yerni, o'sha yo'lni, yo'lakchani ular o'sha betonini to'g'ri qurishmagan, to'g'ri loy supashmagan. Mana oddiy, bu juda ham oddiy holatda. Endi insonni o'lishiga kompensatsiya juda ham kuchli bu yerda. Masalan, yaqinda shunday bir nima bo'ldi. Turizm kompaniyasidan ota-ona nima bilet olishdi va o'sha turizm o'sha yashayotgan joyda, qandaydir bir uyda yashayotganda o'sha issiq suv ustlariga tushib ketgan. Ya'ni bu uyni egasini issiq suvi, kolonkadagi issiq suv bolasini ustiga tushib ketgan. Ikkita yosh bola shu issiq suv tufayli o'lishgan. Halok bo'lishgan va ota-ona kompensatsiyani uyni egasidan emas, o'sha turizm kompaniyasidan, o'sha turizm kompaniyasi bularga sotishganda nimani? Kompaniyasidan 175 ming funt, har bir bolaga 175 ming funt kompensatsiya olishgan.
Endi Nodiraxon, aytaylik, London hokimiyati, shahar hokimiyati konsert uyushtursa-yu, o'sha konsert paytida odamlar ko'lga yoki o'sha Temza daryosiga cho'kib bolalar o'lsa, buni holati qanaqa bo'lardi? Britaniya bosh vaziri borib, ularga bir qop kartishka olib borib berishi qanaqa oqibatlarga olib kelardi?
Da, yo'q, bunaqa bunday narsa bo'lmaydi. Avvalambor o'sha davlat tarafidan uyushtirilgan narsa bo'lsa, men bu o'sha konsert davlat tarafidan uyushtirilgan deylik, tomoshabinlar kelyapti va o'sha ko'prikda mana xuddi shu O'zbekistondagi hodisani bu yerda olib qarasak, avvalambor davlat ularga nima juda chuqur ta'ziya bildirishadi. Ya'ni o'sha nima, nafaqat kompensatsiya, hattoki o'sha televideniya orqali sukunat ham saqlab olishadi o'sha o'lgan insonlar uchun va ularni hurmatlarini juda ham joylariga qo'yishadi, shu yaqinlarini, yaqinlari o'sha o'liklarni hurmatini va yaqinlariga juda kompensatsiya ham berishadi va ularni hali o'lik marosimlarida ham ular o'sha nimasini ko'tarishadi, majburiyatliklarini butun hammasini ko'rsatadi.
Mamlakat bo'ylab menimcha motam ham e'lon qilinsa kerakda.
Ha, o'shanaqa demoqchiydim. Uzr, o'zbek tilim unchalik yaxshi kelisholmayapti, uzr.
Mayli, nima Nodiraxon, endi O'zbekistonda O'zbekiston prezidenti topshirig'i bilan halokat sabablarini o'rganish uchun bosh vazir boshchiligidagi hukumat komissiyasi tuzilgan bo'lsa ham O'zbekistonda motam e'lon qilinmadi, bayroqlar tushirilmadi. Konsert dasturlari televideniyada, hatto Urganch televideniyasida ham davom etdi. Odamlar o'ldi. Masalan, odamlarning uyida bitta ko'chadan 7 ta tobut chiqyapti. Kichkina bolalarning tobuti, lekin nimada konsert bo'lyapti televizorlarda. Biroq shu paytgacha javobgar shaxslar ham aniqlangani yo'q. Eslatib qo'yaman, 8 avgust kuni Urganchdagi Yoshlar ko'lida xorazmlik xonanda Navro'z Sobirovni xayriya konserti paytida ko'ldagi ko'prik panjarasi sinib ketib, 10 ziyod odam suvga cho'kib o'ldi. Ularning orasida yosh bolalar bor. Mana bitta o'sha paytdagi voqeani kuzatgan bir xorazmlik Muhayyo ismli qizni gaplarini eshitib ko'rsak.
Yopirilib borgan hamma xalqi ichida joysizmondagi bir ko'prik bo'sh qolami? Ko'prik chiqib turganlar hamma bir necha tonna yukni ko'prik ko'tarmaydi-ku, endi ko'taribdan ham ko'prik, lekin reshotkasi ko'tarmagan. Reshotka ibyondan ham oshib, ibyon tarafa o'tib endi Titanikka o'xshab turadi-ku, ibyondan o'tib oshib deb turgan odamlar. Ko'prik ko'targan, endi estetik gid bilan ular reshotka to'y o'rnatdilar-da, reshotka hech qanday kolonna o'xshab turmagan-da, u reshotkani, ya'ni ketinda o'shidan g'aji bo'ladi-ku. Naqshlar tip qo'shib, ip qadamirlardan tuzilgan u narsa. Shu suyanib hamma suyansa yiqilib ketadi axir. Bu menimcha nada ayb yo'q xalqda. Uni militsiyalar yurak ko'prik ko'p odam chiqmasa kerak. Militsiyalar halatchi kerak, o'tirmasliklari kerak. Militsiyalar ham qamalanadi, yan shu daxan chiklanadi. Pul to'lanmaydi. Mut ko'rib konsert qo'y, xayriya konsert o'tirib turadi-da Navro'z edi. Hamma boramı shunda mutda. Kim ko'priklara chiqib, stolbalarga chiqib turganlar. Bilan uchaklara chiqib yurganlar shundan berni xalq uchaklar ham chiqib ketib yuraveradilar-da joy qolmasa. Bir ko'chani o'zimdan 16 odam chiqqan. Bir ko'chada ko'ngishlar bilan boramu kelinglar, yurak bolla qalaskasi bilan ketib o'ldi.
Voqeani yana bir guvohning aytishicha tez yordam va boshqa qutqaruv guruhlari juda kechikib yetib kelgan voqea joyiga.
10 minut 15 minutdan keyin o'sha favqulodda vaziyatlar deyman, 5-6 tasi juda ham ko'p emasdi. O'sha yerda yurgan kemalar bor-ku. Qayiqlar. Ishqlar yetib kelishdi 3-4-tasi. O'sha bo'lgan joyga ustiga yiqilgan odamlar yiqilgan joyga keldi.
Voqea guvohlarining fikrlari edi. Mana eshitirishimizda Norvegiyadan pedagog olim Abdullaka Abdurazoq ishtirok qilmoqda. Abdullaka, bilasizmi, konsertni Xorazm viloyat hokimiyati qarori bilan tashkil qilingan. Bu yerda Kamolat tashkiloti va o'sha yerdagi sobiq prokuror rahbarlik qilayotgan 8-chi kanal tashkil qilgan. Ayni paytda o'sha 8-chi kanal rahbari nimagadir Rossiyaga ketib qolgan. O'zbekistondagi o'sha voqeani jabrdiydalari adolat talab qilishmoqda va ularga uyiga bosh vazir va hokimiyat vakillari bir qopda guruch u bu narsalarni olib borib, jim o'tiringlar degan ma'noda bir bosim qilyapti. Sizning fikringiz, Abdulla aka, bo'layotgan voqealarga?
Mana fikrimcha, shu hali xalqimizda bir dono ibora bor. Qornimga yig'lamayman, qadrimga yig'layman degan. Ana shu insonning qadri tiklanmas ekan, u mamlakatda hech qachon hayot bir yaxshi tomonga o'zgarmaydi. Inson qadriyati juda muhim bo'lish kerak. Men mana shu Norvegiyada yashab, buni juda qattiq, juda katta bir o'zgarishlarni ko'raman-da bu yerda. Inson qadri nihoyatda baland. Bolalarga g'amxo'rlik deysizmi, yordam oilaviy yordam fondlari deysizmi, har bitta insonni hayot tarzidan davlat xabardor. Qanday xabardorligiga hayron qolasiz. Darrov tinimsiz maktubda kettiradi, hol so'rashlar, bayram bilan tabriklashlar, issiq sovuqdan xabardorlik juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Shuna bir orzu qilsa bo'ladigan deyman-da, bizni mamlakatda, bizni yurtlarda ham qachon shunday bo'lar ekan deb orzu qilaman.
Urganch fojiasi, Urganch fojiasi.
Baxtsiz hodisa hamma joyda bo'lishi mumkin, lekin uni mas'ullari bor. Shuni aliga oddiy milisiya ham mas'ullarga hokimiyatga qarab hokimiyatni buyrug'i bilan chiqiladi. Shunday ekan, shu yerda konseptga mosmi, mos emasmi? Ko'prikni qurganlarni ayblashlari mumkin. Yo'q, men bundan yiroqman. Sababiki, ko'prik u masalan tanka o'tishga mo'ljallanmagan, shuncha odam o'tishga mo'ljallanmagan bo'lishi mumkin. Lekin baxtsiz hodisa avvalo qadriyatsizlikdan qadriyatsizlik kelib chiqadi. Insonning qadrini mensimaslikdan ana shunday nima yana mensimaslik kelib chiqadi. O'sha yerni o'rni mozor bo'lgan ekan. Qabriston bo'lgan ekan avval. Nahot endi qabriston bo'lgan joyini o'yin kulgi, talaqatuv, konsert beradigan joyga aylantirish mumkin bo'lsa. Ana shu yerdan boshlash kerak menimcha. Bu nimani sabablarini izlashni.
Xo'p, tovon to'lanadigan bo'lsa kim to'lashi kerak tovonni? Qancha bo'lishi kerak? Nima deb o'ylaysiz? Bir tajribamiz bormi bizani? O'zbekistonda kimgadir tovon to'langanmi shu paytgacha?
Tovon endi bunday qaraganda bir tomondan inson qadri pul bilan o'lchaldimi deydigandek taassurot tug'ilishi mumkin, lekin uni muhimligi avvalo davlat to'lashi kerak. Davlat xazinasidan shuncha pullar ketyaptimi? Ana shunga qarab yarasha mas'uliyat paydo bo'ladi. Bu hamma davlatda har xil. Bu masalan bizda juda ham katta yirik muddatda to'laydi Norvegiyada masalan. Boshqa joyda o'zini lekin bitta eng muhimi insonning qadri o'sha kattalar birinchi galda yetib borish kerak. Birinchi galda yetib borish kerak katta mas'ullar o'sha hattoki o'sha Mirziyoyevlar o'sha yerda bo'lish kerak.
O'sha yerda bu yo'q.
Odamlarni uyida ta'ziyada turish kerak.
Yo'q, boribdi.
Davom ettirib yuraverish kerak.
Abdulla aka, Mirziyoyev borgan, ta'ziyaga boribdi Mirziyoyev, o'sha qurbonlarning uyiga, ta'ziyaga, dafn marosimiga borgan va faqat o'zi bilan o'sha olib borgan bir qo'y, bir qop guruch, u bu narsalar berilgan xolos. Shu masalada odamlar qadrimiz shumi deb aytayotgandek qorniga emas, qadriga yig'lashmoqda. Abdulla aka, endi mana Mirza Anvar Hamidov qatnashyapti, eshitirishimizda Mirza Anvar aka, inson qadri haqida gaplashyapmiz, o'sha yerdagi o'lgan o'nlab odamlarning qadri haqida va mana Qo'qondagi voqea. 21 yashar ona o'zini bolasini o'zbek onasi, masalan, mavjud ekan u kishini ismi $700 sotmoqchi bo'libdi o'zini farzandini. Bunaqa hollar Moskvada juda ko'p. Ya'ni O'zbekistondan borgan mehnat mardikorlarini ko'ramiz shu holatda. Ya'ni nima uchun qadrsizlanib ketdik bunaqa? Mirjon Varaka.
Avvalambor halokatda halok bo'lganlarga Alloh rahmat qilsin. Lekin shu bilan birga shunday aytganda insonning qadri nima bilan belgilanadi? Pul bilanmi, e'tibor bilanmi, yoki boshqa narsa bilan? Mahmud aka juda to'g'ri aytdilar. Inson asosan qayerda qadri bo'lsa, o'zini insonligini sezsagina qanaqadir mas'uliyati bo'ladi. Endi albatta hozir kimdir ayblashimiz mumkindir, balkim o'sha ko'prik quruvchilarimi yoki tashkilotchilarimi yoki boshqalarimi yoki militsiya qutqaruvchi gap unda emas. Endi o'lganlar o'tib ketdi. Endi Mirziyoyevni harakatiga qaraganda u ham o'sha yuqorining buyrug'ini bajargan, borgan, quruq qo'l bilan bormaslik uchun qo'y betara borgandir. Bu ham bir tomondan yaxshi. Quruq qo'l bilan borgandan ko'ra. Lekin o'sha siz aytgan xun deganingiz o'zimiz islom dinimizda men o'qigan borki bitta tuya ekan. Katta tuya bir insonning xuniga teng keladi deganini eshitganman. Lekin endi hozir o'sha odamlarga mayli bir qop, ikki qop o'sha kartochka savdo berilgandir. Boringani 20 tonna sholi berilganda shu voqea qaytib bo'lmaydimi yoki bo'lmasa shu voqea siliqlanib ketadimi odamlar qalbida? Yo'q, menimcha buni bir moddiy tomondan o'lchash kerak emas. Men aytmoqchi bo'lgan asosiy fikrim shundaki, o'sha ko'l aslida qaraganda 2 metr ekan chuqurligi, keyinligi ham juda kilometrlar bo'lmasa kerak. Shu joyda cho'kib ketishi o'zi bizni xavotirga solishi kerak. Sababi biz bolalarimizni o'sha har qanday holatda o'zini o'zi qutqarishi yoki bo'lsa birinchi yordam berishlarga tayyorlanmaganligimizdan. Agar eslaringizda bo'lsa,
endi bu yerda chaqaloqlar o'lganda, bu yerda chaqaloqlar kalaskaga bog'langan chaqaloqlar, ular bog'lanib turgan bo'lsa, tagi botqoq bo'lsa, keyin 2 metr emas, 3 metr. Ya'ni bu yerda panika bo'lgan, orqadan odamlar bosgan, chiqmoqchi bo'lsa oyog'idan tortgan, mana Muhayyo degan qizning gaplarini eshitdingiz, xuddi Titanikdagi kabi bir panika holatini yashadik dedi. Hatto keyin shunaqa iddaolar aytilyapti, qo'shiqchini qutqarish uchun svetni o'chirib turishgan odamlar uni olomon qilmasin deb, shunaqa bir panika holati bo'lgan, bir hayajonli holat bo'lgan. Mirzanvar aka, endi mana bu yerda Nodira Mirrek qatnashyapti. Nodiraxon, odamni qadri pul bilan o'lchanilishi g'arbda shunaqa kelishilgan, bunga sizning munosabatingiz qanaqa? Masalan, islomda tuya berilishi kerak ekan, bitta tuya bitta odamga badal ekan deyaptida, shunaqa gap. Nodira, sizning fikringiz?
Agar islom haq, islom taraflama, agar buni o'lchasak mayli. Biz yashayotgan mana bu Angliya, bu xristian mamlakati hisoblanadi. Lekin O'zbekistonda musulmonlik hisoblanadi. Lekin hozir kim inson qadriga kim boryapti? Savol tug'iladi-da. O'shalar masalan o'zimiznikilar bir qop kartoshka, qanday shuni uyalmasdan bir qop kartoshka bilan shuni yopib yuborishdi. Shuni yopmoqchi bo'lishdi. Yoki e'tibor bilan aytmoqchi emasman, o'ylashimcha baribir ham katta muddatda katta nimada pul berish kerak. Ya'ni to'g'ri, pul o'lgan odamni olib kelmaydi. Lekin o'sha pul nima qiladi? O'sha qiynalib o'sayotgan, bilaman O'zbekistonimizda qiynalib o'sayotgan oilalar juda ham ko'p. Endi men o'ylashimcha o'sha cho'kkan, o'sha konsertga borgan, o'sha nimalar ham ko'p qiynalgan. I ortiqcha pul hech qachon xalaqit qilmaydi. Men o'ylaymanki, bir qop kartoshka va qo'y bilan yopgandan ko'ra katta muddatda pul berib va o'sha mana bu tasodif boshqa bo'lmasligini oldini olish kerak. Chunki bu inson qadri va inson e'tibori va nima desam ekan, jamiyatga to'g'ri keladigan narsa. Biz mana Angliyada yashab kelyapmiz. Men sizga boya misol qilib aytdim. Bu yerda agar odam yiqilib tushsin, o'sha asfaltda yurib ketayotgan odam yiqilib oyog'ini sindirsin, o'sha odamni haqqi bor. Aytdim 2250 funt, ya'ni $5,000, $4,000, $4,500, $4,500 oyog'i singani uchun oladi. Nima uchun? Chunki asfaltni yerini to'g'ri qurishmagan. Agar shunday kichkina bir narsalarga kompensatsiya olayotgan bo'lsa, kompensatsiya nahotki shu darajada insonning qadri kuchli demoqchimanda, keyin o'shanga qarab davlat ham o'sha yerni, asfaltni yerini yaxshiroq qurishga harakat qiladi. Ya'ni demoqchimanki, o'sha ko'prikni yana qurmoqchi bo'lsa, keyingi safar nima yaxshiroq qurishga harakat qiladiki, chunki davlat o'zini cho'ngchagidan yana olib kompensatsiyalar to'la olmaydi. Men o'ylaymanki, men lekin juda ham istardim bunaqa narsada, o'sha islomni hech qanday religiyani qo'shish kerak emas bunday holatlarda. Chunki biz yashayotgan endi bilish odamgarchilik va odamgarchilikni insonni qadri o'zini ichida o'zidan bilib o'zidan nima qilish kerak deb o'ylayman. Chunki bilmadim nima bir mana tuyani nimasi deb gapirdilar. Bilmadim endi tuyani sotsa narxi necha pul bo'ladi. Endi u o'sha paytlarga to'g'ri kelgandir, balki o'sha paytlarda qimmat bo'lgandir tuya. Hozirgi paytda endi bilmadim. Endi bu ham ja islomiy tarafdan o'ylasa ham balkidir endi to'g'ridir, chunki insonni o'zi bilish kerak o'sha qadrini.
Endi Nodiraxon, mana bitta informatsiya borda, biz ham maqtanamiz, o'zbeklar bolajonli xalq. O'zbeklar rosa bolalarni qadrlaydi. O'zbeklar bir-birini qadrlaydi. O'zbeklar shunaqa bir-biriga mehribon va hokazo deb gapiramiz, lekin voqeani qarang. Qo'qonda 21 yasharlik o'sha qishloqdan kelgan ayol o'zini farzandini $700 sotmoqchi bo'lgan. Mavjud ekan uni ismi. Demak, eridan ajrabdi va ikkinchi farzandi tug'ilgan paytda qishlog'idan ketib Farg'onada kvartira olib, o'sha yerda klient qidirgan. Unga Xojalxon Jumaqo'ziyeva degan odam o'sha bolani sotishga o'rtaga tushgan klient topish uchun. Keyin Xolisxon degan klient topishgan, u ham o'zbek ayoli. U aytganki, 1000ga ololmayman, 700ga olaman deb savdolashishganda. Bu manzarani nima deysiz endi? Mana shuncha mana mavjuda Turdiyeva degan ayol ekan. Şu Özbekistan'da böyle yaptı şu narsa.
Yaşı neçide bu?
21 yaşta. 21 yaşta bu.
Yok, bola.
Bola,
21 yaşarlı bolanı ona foto yaptı mı?
Yok, 21 yaşarlı ona. 21 yaşarlı ona özünü... Özünü...
Neçide yaşarlı bolasınız?
Yeni tuğulgen farzandını.
Aa, yenge tuğulgen çakalak.
Çakalakını satı yaptı.
Aa, yenge... Bilasiz mi? Man judayam shokda man. Nahotki nima mana shu o'zbeklarimiz bir-birini odamgarchilik kuchli bo'lgan O'zbekiston nima, ya'ni qonimizda musulmonlik bor da, baribir qanday shu narsaga jur'at etdi? U mana siz gapiryapsiz. To'g'risi, men bu terimni nimalari nima bo'lib ketyapti-da, ichim ishonishim kelmayapti. Nahotki shu darajagacha yetdi. Nahotki inson qadrlari juda ham pastga tushib ketdi. Nahotki bunga kim sababchi? Bunga shu jamiyatimiz sababchimikan yoki o'sha men bu uydan tarbiya ko'rishmi? Bu juda ham achinarli holat. Men bu holatni nima qilgan bo'lardim? Yaxshi tutmayman bu holat. Bu juda ham o'sha o'rtaga tushgan ayollar, klient qidirib yurgan ayollar. Nahotki shularni ular qanday bir inson, ularning ham yuragi bormikan? Nahotki shunday insonlar ko'payib ketyapti. Men juda ham shokda qoldim hozir.
Abdulla akadan so'rasak, mana pedagog olim. Abdulla aka, nima deb baholaymiz mana shuni? Tilimizda gapiramiz. Oh, biz o'zbeklar falonmiz, pustiyonmiz, xalqimizni yaxshi ko'ramiz, xalqimiz bizni yaxshi ko'radi, bolalarni yaxshi ko'ramiz, mehribonmiz deymiz, lekin ahvol mana u, reallik mana bunda. Biz xabarlar bilan ishlaymiz, Abdulla aka.
8700 ta odam masalan Ukrainada nimada ocharchilik vaqtida bolasini yegan ekan. O'shalar haqida faktni o'qib juda ta'sirlandim. Masalan, mana islomga bog'lagandimki, hech qachon masalan haligi musulmon bolasini yeyishi mumkin emas deb maqola yozgandim.
Sotishi mumkin lekin.
Astag'firulloh deyman, men jimirlab, endi shunday nimaga biz yetib kelyapmiz mana hotki.
Abdulla aka, bugunga qaytaylik. Mana hozirgina biz farzandlari ko'lda cho'kib o'lgan ota-onalar bilan gaplashdik Urganchdagi. Ular aytayaptiki, bizga bosh vazir bizdan xabar oldi. Uyimizga o'sha kartochka un pun olib kelib berdi, o'shaning uchun gapirmaymiz bu haqda deyishyapti. Ya'ni tilimiz qisiq deganday. Ya'ni tili qisiq bo'lishga arziydimi shu mol mulk? Ya'ni bu shu o'sha bir qop kartochka. O'sha masala
arzimaydi va u mol mulk uchun hammas. Bu xalq yuragini oldirib qo'ygan. O'zbek xalqini qadrsizlanishini bitta kichkina namunasi bu. Bu hamma sohada qadrsizlanyapti. Hamma yoqda qadrsizlanyapti. O'zbek qadrsizlandi hozir. Qadri, obro' e'tibori nihoyatda pasayib ketdi va bunga shu mamlakatni boshqarib turgan bosh o'sha rahbar aytib deb bilaman.
Xo'p, rahmat Abdulla aka. Endi men Mirzanvar aka Hamidovdan so'ramoqchi edim. Mirzanvar aka, nahotki farzandi o'lgan odamni tilini tishlab o'sha rahmat bir qop kartochkanga deb turishida bir aybsizlikni ko'rmasak, bu bular faqat Karimov aybdormi?
Menimcha mana Abdulla aka to'g'ri gapdi. Xalqda haqiqatdan yuragi olib qo'yilgan, xalqimiz qo'rqadi.
Yo'q, Mirzanvar aka, qarangda mana. Qarang, mana Mavjuda degan ayolga, Mavjuda Turdiyeva degan ayolga Karimov aytdimi bolangni sot debdi? Yoki uni o'rtaga tushgan Xojalxon Jumaqo'ziyevga sen klient bo'l dedimi? Yoki Xolisxon deganga sen 1000 dollarlik bolani 700 dollarga savdolashib ol dedimi? Ya'ni bu yerda nahotki o'sha odamlarda ayb yo'q, faqat rahbarlardami ayb?
Bu yerda o'sha bir maqola bor, butio apriliya sazaniya deydi. Ya'ni o'sha muhit insonni ongini tarbiyalaydi. Mana bir asar aytib ketsam, deylik mana shuncha insonlar O'zbekistonni kelajak uchun qayg'urib, o'z fikrlarini bildirib turibdi. Nega xalq jim? Nega? Chunki o'sha holatdan chiqib ketish yo'llarini ko'rmayapti.
Mirzanvar aka, qarangda bir birinchidan butun mamlakat bo'ylab motam e'lon qilinmadi. Odamlar, yosh bolalar o'ldi va boshqa butun mamlakat bo'ylab bizga ta'ziya bildirganlar ham ko'p bo'lgani yo'q. Mana shu odam o'libdi deb bir rahmi kelib ta'ziya bildirgan odamni ham ko'rmadik. Odamlar Moskvada konsertga borishmoqchi, o'sha xorazmliklarni konsertiga borib, yana o'sha Urganchdagi konsertni tashkil qilgan prokuror hozir Rossiyada konsert tashkil qilmoqchi ekan. Odamlar so'ramoqchi ham emas, nega o'ldi odamlar deb. Odamlarda bir hamdardlik yo'qda. Nimaga bunaqa? Mirzanvar aka.
ya e'tibor berdim mana Anjon 40dan 40 ni o'tganda men e'tibor berganman 40 da Anjonda sozli konsert berdi axir O'zbekiston. Anjon 40 o'sha 40dan 40 ga keyin mana endi umumiy ahvolga baho beraveraylik. Biz o'zimizni qadrimizni bilmaymiz. Inson o'zini qadrini yo'qotdi haqiqatan ham. Siz aytgandek. Mana bir-birimizdan hol so'ramaymiz, ta'ziya bildirmaymiz. Sabab chunki o'zimizni qadrimiz yo'q. Har bitta shaxslarda qadrimiz pasayib ketyapti hozir.
Nodira, siz nima deb o'ylaysiz mana shu fikrlarni? Nima uchun qadrimiz pasayib ketadi?
Qadr insonni ichida bo'lar ekan. Shu insonni ichida bo'lib tursa, agar shu o'ziga o'zi eslatib turish kerak ekan, mani qadrim. Chunki siz o'zingizni qadrlasangiz, sizni keyin birovlar qadrlashni boshlaydi. O'zbekchilik boya yana tarixda aytib o'tgandek, qanchalik biz shunchalik jangovar xalq bo'lib kelganmiz. Men to'ppa to'g'ri qo'shilaman. Chunki men ham bu yerga kelganimda biz kimmiz degan saytlardan o'zim o'zbeklar kim deb men ham rosa izlanishlar qildim. Men juda ham mag'rurlanaman, juda ham g'ururlanaman o'sha o'zbek bo'lganligim uchun. Aytmoqchimanki, inson qanday situatsiya bo'lmasin, qanday qiyinchilik bo'lmasin, o'zini qadrini baribir bilish kerak ekan. O'zini qadrini qanday biladi? Yaxshi o'qish va to'g'ri ma'lumot olish dan iborat o'zini qadrini saqlab qolish. Menimcha hozir bu yerda jamiyatni ham nima qilish noto'g'ri, qoralash. Qadrimiz yo'qolyapti. Hammamiz o'zimizni ustimizda ishlaylik. Menimcha shundan boshlaylik deb nima qilib o'taman-da, o'zimizdan boshlaylik, o'zimiz bilaylik qadrimizni, keyin bizni qadrimizni birovlar biladi. O'sha shu deb aytib o'taman hozircha.
Ha, shunaqa, o'zing uchun o'l yetim degan gap bor, ya'ni o'z qadrimizga o'zimiz yetaylik.
Keyin o'zimiznikiga o'zimiz birinchi yetsak, keyin boshqalar ham yetishni boshlaydi. I boshqalar ham mana shuni hamma o'zi uchun qilsa-da, yordamni ham o'sha birovga yordam bermoqchi bo'lsa, o'zi uchun bersin, savob bo'ladi deb. Yo'q, ya'ni menga qaytaradi deb emas-da, o'sha qadr, mana shu insoniy tuyg'ularni o'zimizdan boshlasak, birovlarni qoralamasdan deb, jamiyatni, qo'ni-qo'shnilarni yoki davlatni qoralamasdan o'zimizni birinchi nima qilaylik, o'shanday shundan boshlasak, agar yaxshi bo'larmidi. Keyin yana bir marta agar oxirgi nima daqiqalarga yetgan bo'lsa, shuni aytib o'tayin. Men juda ham chuqur ta'ziya bildirib qolaman o'sha ko'prik tasodifidan o'lib ketgan insonlarga, chaqaloqlarga, onalarga, bolalarga, oilalariga juda chuqur ta'ziya bildirib o'taman. Allohimni o'zi sizlarga nima kuch berib o'tsin va bilmadim, juda ham
rahmat,
aylanmayapti.
Mayli, mana ta'ziyangizni yetkazamiz Urganchliklarga, o'sha Urganchdagi ko'l fojiasi qurbonlariga. Taniqli ijodkor Nodira Mirroyev ta'ziyalarini yetkazamiz. Bularni yonida albatta Abdulla aka, Abdurazzoqov, shuningdek Mirzanvar aka, Hamidov va boshqa juda ko'p tashqaridagi hamyurtlarimiz, ziyoli odillarimizning ta'ziyalarini yetkazamiz. O'sha Omonmatjon aytganidek, bugun inson qadri avvalgilarga o'xshamas.
Avvalgilarga o'xshamas.